Pēc vakar notikušās divu Saeimas komisiju kopsēdes, deputāti aicināja saglabāt un attīstīt kultūras raidījumus Latvijas televīzijā. Un konkrēti izskanēja aicinājums saglabāt raidījumus 100 grami kultūras pašreizajā raidlaikā 19:30 Latvijas televīzijas pirmajā kanālā. Latvijas televīzija to uzskata par iejaukšanos tās redakcionālajā neatkarībā un sola sūdzēties Eiropas raidorganizāciju apvienībā, uzsver LTV valdes priekšsēdētājs Ivars Belte, kurš piedalījās komisijas sēdē.
Saeimas komisijas prāt, šis ir normāls gadījums. Viņa prāt, ir tikai normāli, ka tas tiek izskatīts. Mūsu prāt, tas tā nav. Un es domāju, ka ja mēs šo jautājumu neizskatīsim, tad rudens sezonas programmu tīklu mēs varēsim droši nest uz Saeimu apstiprināt un par to notiks balsojums. Man šķiet, ka tas ir absurdi tomēr.
Līdzīgās domās ir arī Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadība, kas norāda, ka šis ir bīstams precedents, jo šodien uz Saeimu var izsaukt kultūras raidījumu veidotājus, bet rīt arī ziņu vai priekšvēlēšanu debašu autorus. Politiķi gan apgalvo, ka viņi respektē mediju neatkarību un tikai pauž rūpes par kultūras raidījumu saglabāšanu Latvijas televīzijas ēterā. Turpina Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece no Nacionālās apvienības.
Tātad, ja mēs saņemam 2000 iedzīvotāju parakstītu vēstuli, tad ir pilnīgi skaidrs, mēs vēlamies uzklausīt sabiedrību, vēlamies uzklausīt Latvijas kultūras alianses pārstāvjus, par ko ir īsti bažas. Gribu uzsvērt, ka nekādā gadījumā deputāti neapsprieda raidījuma saturu, nenotika iejaukšanās raidījumu saturā, tas ir jāpasaka pilnīgi skaidri, un nekad deputāti to nav vēlējušies un par to nav domājuši darīt.
Tomēr Latvijas žurnālistu asociācijas priekšsēdētāja Anda Rožakalna uzskata, ka šis ir ļoti nepatīkams precedents. Viņas prāt, deputāti ir gribējuši labu, tomēr tik detalizēta televīzijas vai radio raidījumu apspriešana un ieteikuma sniegšana nav pieļaujama, uzskata Rožakalna.
Runa ir par principu. Ka nevar būt, nu, teiksim, tāda veida izvērtēšana un aicinājumu, kas liek justies mediju pārstāvjiem, kā, teiksim, jā, kā ietekmētiem, kā kaut kādas pienākums parādā politiķiem.
Žurnālistu asociācijas vadītāja uzsver, ka deputātiem ir citi veidi, kā viņi var rūpēties par mediju darba uzlabošanu.
Arī laba nodoma dēļ tā nevajadzētu rīkoties, jo varbūt cits gadījums, un īstenībā politiķi tiešām varētu rūpēties par to, lai likumā būtu precīzāk ierakstīts gan nacionālās kultūras atbalstam, gan tas, kas jau ir, tad, piemēram, nacionālā kino atbalstam televīzijā līdzekļi, lai piešķirtu, un tāpat valodas proporcija, tā kā iespēja uzlabot mediju situāciju arī deputātiem ir, bet, nu, tai nevajadzētu attiekties uz konkrētiem raidījumiem, viņu raidlaikiem viesiem, kas parādās raidījumos un tam līdzīgi.
Jāpiebilst, ka Latvijas televīzija ir pieņēmusi lēmumu pārcelt raidījumu 100 grami kultūras uz Latvijas televīzijas 7. kanālu ar atkārtojumu 1. kanālā pēc nakts ziņām. Arcims Konhavs, Latvijas radio.